Argentīniešu pianisti Martu Argerihu uzskata par vienu no mūslaika spožākajām pianistēm. Viņai veltīti tādi epitēti kā Burve, Dieviete un klavierspēles Greta Garbo. 73 gadu vecumā viņa joprojām aktīvi koncertē un ir pieprasīta mūziķa visā pasaulē. Latvijā Argeriha pirmoreiz viesojās 2006. Gadā un retā intervijā Latvijas Radio 3 klasika kolēģei Intai Zegnerei atzina, ka spēlēt šeit viņai ir īpašs prieks.
And it's quite special because a lot of people of my friends.
Tas ir kas īpašs, jo no šejienes nāk daudz manu draugu, piemēram, Gidons Krēmers un Miša Maiskis. Šis mums ar Gidonu bija pirmais kopīgais koncerts pēc 20 gadu pārtraukuma. Bet sajūta ir tāda, it kā mēs nekad nebūtu šķīrušies. Esmu pilnīgi kremerizēta.
I am already kremerizēta. You know, because I mean I am.
Es ļoti izjūtu Gidonu un šķiet, ka viņš mani arī. Mums ir īpaša saikne.
There is a special connection. I have this impression.
Pēc 8 gadiem Argerich kopā ar Gidonu Kremeru atgriezīsies Latvijā. Šoreiz Cēsu koncertzālē kopā ar orķestri Kremerata Baltika, kur atskaņos arī Argerichas vienu no mīļākajiem komponistiem Ludviga van Beethovena mūziku.
Nu, tie ir tādi mākslas kalnu gāli, kas viņi satiekās laiku pa laikam, un tomēr katrs ir pilnīgi pats par sevi.
Tā par Gidonu Kremeru un Martu Argerichu teica muzikoloģi un orķestra Kremerata Baltika direktore Ingrīda Zemzere. Viņas prāt, šī virsotņa dueta izcilība slēpjas kopīgajā mūzikas dziļuma izjūtā.
Un tas, ka viņi lasa katru skaņdarbu tā kā tikko uzrakstīt, kā jaunu, kā tieši viņam rakstītu. Un mēs arī tagad Cēsīs 12. oktobrī būsim liecinieki vienam absolūti jaunam skaņdarbam. Viktors Gisins ir aranžējis Mozart koncertu flautai un arfai. Ļoti skaisti koncerts, starp citu. Tieši šim sastāvam, tad mēs dzirdēsim, kā tas ir, jo tas, ka viņi izlas katru skaņdarbu tā kā vakar un tieši viņiem rakstīt, es domāju, tas ir tas īpašais pie šiem māksliniekiem. Absolūti negaidītība, mēs nekad nezinām, kas tur būs.
Tieši to pašu intervijās atzinuši arī paši mākslinieki. Spēlējot kopā, viņi meklē negaidīto un iespēju pārsteigt vienam otru. Gidons Kremers un Marta Argeriha Cēsīs ieradīsies no koncerta Viļņā. Saspringtajā turnējas plānošanas grafikā atsaucību izrādījusi tieši Cēsu koncertzāle, nevis Rīgas koncertdzīves rīkotāji. Koncertzāles programmu direktora Inese Zagorska atzīst, šādi koncerti uzstāda augstu latiņu arī turpmākajai programmai.
Es domāju, ka ar šiem vārdiem Gidons Kremers, Marta Argeriha, Kremerata Baltika, mēs varam jau kā koncertzāle sevi ierakstīt tādā nu, Eiropas koncertzāļu tīklā vai sarakstā. Ja? Un pēc tam būs ļoti, es neteikšu grūti, bet būs koncertzālē nu, jātur šis savs vārds un jādomā par to, kā izskanēt.
Violnieka Gidona Kremera, pianists Martis Argerihas un orķestra Kremerata Baltika izpildījumā 12. Oktobrī Cēsīs skanēs Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeja Mozarta un Bēles Bartoka mūzika. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.